Ao pensar en escritores, moitas veces adoitamos idealizar a imaxe dos mesmos, señores ou señoras entendidos das letras que veneran aos devanceiros, mas, aínda que ás veces se nos escape, este don da palabra tamén reside en enxeñeiras de camiños, aclamados, membros de aclamados programas de televisión ou nas dúas cousas á vez, como é o caso de María Canosa. Falamos con ela no Club de Lectura de Radio FN Radiofusión do seu libro O lado do que dormes, unha obra de narrativa galega na que se presentan mulleres que loitan e ás veces gañan batallas. Será este o caso da súa protagonista Laura? Acompáñanos Esther Val, bo día.
Bo día.
Eva Mazás, bo día.
Moi bo día.
E María Canosa, moi bo día.
Hola, moi bo día.
María, crees que os homes son realmente conscientes en toda a súa intensidade do peso que cargan as mulleres?
Penso que son moi inconscientes, pero tamén porque é máis cómodo ás veces pasar a xiña por riba das cousas, non pararse nos pequenos detalles e non meditar. Entón creo que, bueno, cando un ten unha voraxine que lle é cómoda, tampouco ten moito interese, creo, en sair dela, salvo que haxa, o mellor, un cortocircuito, unha chispa, algo que faga que reaccione.
Escribe Laura no libro, ti escribes por ela, claro. É imposible a conciliación, asevero sen pretendelo, absolutamente imposible. Mentres existan señores como González, incapaz de valorar o tempo dos demais, estamos completamente perdidas. E o peor é que somos as mulleres quen temos que poder con todo. Merda de sociedade que non hai quen a desmonte. Este parágrafo podería ser un bo resumo da novela, dende o meu punto de vista. Cal pensas ti que sería para Laura, a protagonista da túa historia, o ideal de conciliación?
É complicadísimo, porque Laura xa está sumida na reconciliación, que tamén se nomea de cando en vez ao longo da novela, non? Colleu ese rol de poder con todo, ter que facer todo, asumir todo, responsabilizarse de todo, chégalle prácticamente con cada noite dicir, fixen o que puiden, non? Entón, eu creo que para Laura a conciliación sería sentirse liberada. É unha sensación que é difícil de conseguir, é difícil a que chegar, cando ela mesma se auto compromete con todo, con absolutamente todo, non? Eu creo que hai que aprender a desatar, a dicir, isto non é só meu. Entón, penso que a conciliación chega cando unha é consciente de que non é a responsable única e absoluta de todo, da casa, dos nenos, da vida en xeral. Que pasa? Que non é que o fagamos ou que o faga Laura conscientemente, non? As circunstancias que rodean a vida en xeral, tal como está montada a sociedade, fan que as mulleres en xeral, e Laura en concreto, cheguen a ese punto. Entón, cando a sociedade tamén, as oportunidades, as responsabilidades, as horas libres,
sí,
as citas dos médicos sexan entendidas por non só pola administración, polas empresas e os empresarios, como un deber dos proxenitores,
sí,
dos dous, pois chegaremos á conciliación. Mentre se siga pensando que é a muller responsable de ir correndo o médico leválo, traelo, quedar na casa se ten febre, buscar con quen deixalo, non imos chegar á verdadeira conciliación.
Pensas non estou... que... Perdoa, sigue.
Non estou dicindo que sexan os empresarios os culpables,
Sí,
estou
sí.
Dicindo que hai que montar a sociedade de maneira que se lles permita os empresarios tamén poder facer fronte a este tipo de cousas, pero de maneira igualitaria, se sas home ou muller.
Sí. Pensas que as sedacións novas de mulleres cambiou algo a cousa ou aínda queda moito?
Cambia pola necesidade de traballar. As mulleres agora traballamos fora da casa moito máis que antes. Ou polo menos no mesmo tipo de traballo cos homes. Entón, as circunstancias xa fan que sexa distinto, non? Antes as mulleres traballaban na casa, tamén coidando os animais, a facenda, e as terras, e os homes o mellor saían fora, non? Uh-huh. Agora iso cambiou, as mulleres tamén saen fora. Entón, a percepción, a concepción, cambiou un chisquiño. Con todo, queda moito camiño por andar, penso eu, por estas cousas, non? Uh-huh. Cando un neno se pon enfermo, que non leva a cita médica, sí, na maior parte dos casos. Sí. Exactamente, non imos aquí a facer caso por caso, non, pero en xeral son sí. as mulleres. Uh-huh. Por unha concepción xa que parece que é así, que por natureza de primeiras temos que ser nós. Se non podemos, por unha causa cósmica imposible, van os pais.
Sí.
Na maior parte dos casos. Pero senón, sempre se conta con que sexa muller. Entón, claro que cambiou, porque a sociedade cambiou, os tempos mudan, os hábitos, pero queda ainda moito que facer. Ainda está impregnada da sociedade da que procedemos, non? Uh-huh. É certo que os tempos, ás veces, bueno, non sei como dicilo, van un pouco por detrás de por onde vai a humanidade, ás veces, non? Entón, ainda queda moito por facer. Uh-huh.
Continuando ca gran pregunta de Esther, no libro falase de que o mundo vai camiño, bueno, escribes ti, o mundo vai camiño de esquecer as cousas miúdas ao confundir o que resulta fundamental na vida. Pensas que as mulleres tamén o esqueceron en algún momento?
Penso que todo o contrario. Por iso temos esa laxe tan grande de intentar chegar a todo, non? Ao final pensamos que o fundamental, penso que é a vida, e ás veces a vida dos nosos pequenos. E queremos chegar a todo, a nosa vida e a vida deles. Entón, ese é o gran problema da conciliación, non? Eu, de feito, na novela falo da reconciliación porque realmente creo que é así, non? Falamos moito da conciliación, de que, bueno, nos grandes foros, os políticos, os que nos gobernan, falan moitísimo da conciliación, pero non chegou a ser unha realidade. Entón, hai un salto aí, un abismo, penso, non, entre o que se espera e o que é a realidade. Xa non lembro que me preguntaras. xa me fun.
Eso, que se consideraba que...
Si se esqueceran o que é o fundamental. Eu penso que non. Precisamente ese é o problema delas, de querer abranguer todo, non? O que pasa é que o fundamental tamén cambia cos tempos, non? E cos momentos. Eu penso que agora para todos o fundamental é a saúde. E logo a economía. Hai un ano, o mellor, as nosas prioridades era pois o traballo antes case que a saúde, porque a tiñamos, non? Agora parece que é algo etéreo. Entón, as circunstancias, os momentos, as épocas, as eras, van cambiando. E o fundamental, ás veces, tamén vai mudando un chisco.
María, tamén no libro, na novela, falas da marxinación no mundo laboral, maiormente nesas profesións que tradicionalmente foron desenvolvidas por homes. Como crees que imos nese terreno? Hai estancamento, a peor, a mellor? Que pensas?
Penso que se van abrindo eses campos, pero lento, tamén, moi lento. Imos por detrás do que manda a realidade, non? Eu, por exemplo, presentábasme como enxeñeira tamén, enxeñeira de camiños. Cando entrei na facultade, foi o boom das rapazas. Conseguimos entrar un terzo de rapazas de alumnado, non? Ata ese momento eran prácticamente excepcións. Claro, entón chegamos a sair licenciadas, graduadas, ao mesmo tempo que os nosos compañeiros de promoción. E cando chegamos a petar as portas das constructoras, das oficinas técnicas, non estaban afeitos a que petaran tantas mulleres. E aí eu xa notei a primeira discriminación. na primeira oficina técnica que chamei, xa me contrataban. Para conseguir entrar nunha constructora pasaron anos, e antes tiven que traballar nunha oficina técnica, non estaban afeitos. Lembro que nunha empresa na que traballei, da zona norte, que era de Madrid cara arriba, fixemos unha vez unha reunión de todos os xefes de obra, éramos 66 e a única muller era eu. Entón, os números creo que son claros, canta que queda moito por facer. E non é xa que che dean a oportunidade de chegar, é como se traten despois unha vez que esteas aí, non? Sempre hai algunha discriminación. Queda moitísimo por facer. É certo que na administración, que é do que nos gabamos sempre, se tratan igual as mulleres que os homes. Só faltaba. Os meus impostos valen igual que os dun home. Quero dicir, só faltaba que eu dedique os meus impostos a algo que logo non me sexe ofrecido por ser muller. Entón, claro, só faltaba. Pero que hai moitísimos campos nos que seguir traballando. A administración quizás non é o lugar que máis me preocupe. Menos mal, tamén ata aí podíamos chegar. Pero na empresa privada aínda hai moitos sectores nos que temos moito que facer. Algo tamén moi curioso é que as mulleres tardamos unha chea en conquistar eses campos laborais que son dos homes, mentres que os homes, cando conquistan os que eran por tradición das mulleres, chegan alá arriba, por arrasan. Exemplo. Exactamente. A cociña sempre sí. Foi algo das mulleres, pero agora os grandes chefs son eles. Ah, por qué? Cando se empezou a valorar, eles sí que van a recoller os aplausos. Ou no mundo da costura, as costureiras. Ah, bueno, pero agora os grandes astres e modistos tamén son homes. Dame moitísima rabia. E hai algo que non estamos facendo ben, porque pasa isto, hai esta diferenza. Entón, non tiña por que ser, se nos non temos ningún problema en que eles veñan o noso campo, eles non deberán ter ningún problema en abrirnos a porta tamén a onde estaban eles antes.
Si algo queda claro ao ler a novela, tamén polo que observo eu no meu entorno, na vida cotiá, é que as mulleres temos unha grande fortaleza, máis cando somos apoiadas por outras mulleres que senten como nós. A sororidade é un piar fundamental, non si?
As redes, aí estamos. De feito, as mulleres que aparecen na novela teñen moitas debilidades. Elas son conscientes, que é algo que facemos tamén moitas mulleres, das debilidades que teñen. Pero non son conscientes das fortalezas tamén das que posúen, non? Ou unirse, esas fortalezas fanse máis grandes aínda. E entón é como que unha ve a fortaleza da outra e entón fai na ver os demais. E entón unirse todas parece como que son máis poderosas, non? Son as redes, as arañeiras, que digo eu, que é como tamén unha rede de seguridade, non? Como que se caemos, hai unha rede aí que vai termar de nós. E as mulleres, o exemplo da novela, creo que é bastante fermoso neste sentido, poden ser completamente diferentes, as mulleres que aparecen aí, sí. Son moi distintas e apóianse, porque se respetan, e porque inconscientemente saben dos atrancos que son comuns para todas elas. Ainda sendo tan diferentes, hai atrancos que se nos poñen a todas por lo simple feito de ser muller. Entón, é algo que me molesta cando din que as mulleres entre vos sodes malísimas. Non estou convencida de todo iso. O mellor somos críticas con nós mesmas, pero iso non é malo. Ser crítico é bo, porque ao final tamén aprendes. Pero sí que nos ayudamos, ¿no?
A hora da verdad, claro.
Exactamente, a hora da verdade sí que nos ayudamos. ¿Por qué? Porque sabemos o que están sufrindo as outras, porque tamén nos pasa a nos. É un mal endémico, por decirlo de algún xeito, ¿no? Entón, nese momento que vas caer, por moito que che dixera estás facendo iso mal, estou aquí para collerte da man.
É moi sinxelo na novela poñerse na pel de Laura, mas tamén na de Clara, que é a súa compañeira de fatigas, porque todas fomos Laura ou todas fomos Clara en algunha ocasión. Un pouco continuando co que acaba de preguntar Esther, isto inspírase na túa vida cotiá ou en algunha muller que coñezas?
A ver, polo feito de que Laura traballe no mundo da construcción, hai moitísima xente que pensa que eu son Laura e que é unha biografía. E digo, eu teño moito de Laura, ou Laura ten moito de María, pero Clara tamén ten moito de min, Violeta incluso ten moito de min, que para min Violeta eu creo que é a miña debilidade, non? Esa muller que aparece xa coa novela avanzada, pero que consegue atraer atención das outras dúas mulleres, non? E facerse un oco. Esta novela é produto da experiencia que eu vivín. Laura, Clara, Violeta son mulleres que me rodearon nalgún momento da miña vida en algunha circunstancia. O mellor, Clara está inspirada en 4 ou 5 persoas, Laura en outras 2 ou 3, e Violeta en outras 2 diferentes. Non é que haxa unha transcrición directa dunha persoa real a un dos personaxes, pero sí que é certo que esta novela é produto da experiencia, pero tamén é premonitoria, porque eu cando escribín esta novela tiña unha soa filla, agora teño 2, a protagonista ten 2 nenos. E pareceume que me asustou un chisco verme tan reflectiva. Eu cando escribín non sabía como ia ser eu como nai con 2 pícaros en lugar de unha, non? Vinme moi representada, moi reflectida, cousas que parece que eran que ouviran unha bola de cristal. Entón, bueno, penso que é produto de observar, de ver e compartir con outras mulleres a vida. Entón, non é que haxa unha transcripción directa, pero sí que é o produto do que eu fun vivindo ao longo da miña madurez xa.
Ademais da sororidade, é tamén fermosa a solidariedade, saberse poñer na pel de outra persoa, axudar a reparar, como é o que acontece con Violeta. O acoso escolar pode provocar danos irreparables?
Pode, claro que pode. Pero tamén se pode evitar. Que algo que a min me preocupa non dar esa visión, non? Vou meter outro libro, se non nos importa aquí, o libro de O Neno Inverno, que escribín para Mocidade, fala dun rapaz, o protagonista é un rapaz albino, é un rapaz que está acosado polos seus compañeros, por case todos, pero aparece tamén aí unha rapaza que lle axuda a él a ver as súas propias fortalezas. Entón, él, ao final, acaba véndoas e acaba sobrevivindo. Este libro xurdiu porque eu de pequena, cando ia ao xardín de infancia, que daquela era parvulitos ou parvulario, levaba focos, porque collía sempre catarreiras e infeccións de gorxa, e o médico díxome que era mellor que usase focos. Non había estes focos modernos que hai agora. Tiveronme que facer uns o zapateiro da vila, porque non había. Levaba un parche nun ollo, porque tiña un ollo vago. Levaba unhas lentes, pero moi grosas, porque, tiña bastante carencia. As lentes de antes tamén eran bastante feas, de pasta marrón. Levaba sempre unha coleta cara a un lado, porque teño un remuíño na fronte que non me deixa levar floco, por exemplo, que era un cadriño, vamos, eu. Que era a típica rapaza que podía ser o branco de moitas brincadeiras con maldade, non? De moitas burlas, pero non o fun. Eu non lembro nada malo desa época. O único malo que lembro era quitar o parche, non poñelo, quitalo, porque o pegamento que tiñan, que os de agora tamén teñen de buxo, antes era como un esparadrapo, así cunha forma ovalada, o quitalo levábame media cella e choraba porque me doía. É o malo que recordo, non recordo ser unha rapaz acosada. Por qué? Porque entre os profesores, os pais dos outros compañeiros, os meus propios pais, fixeron que eu fose unha nena normal, cunha infancia completamente feliz. Entón, tamén pode ser así. E cando vou aos coles, é o que lle digo, rapaces, nas vosas mans está cambiar isto. Nas vosas mans está poder facelo así. E está nas mans de todos. Entón, aí está a solidariedade que dicías ti antes. Entre todos podemos cambiar as cousas. Hai que ter vontade de facelo. Porque o mellor, precisamente, o protagonista dese acoso non ten a forza. Pero se nos xuntamos todos, sí que a temos.
Que sería das nais sen os avós para axudar no cuidado das crianzas?
Bueno, o papel de nai cada unha fai no como pode e como considera. Pero é certo que hoxendía se queremos chegar a todo, sí, necesitamos axuda. Podemos pedila de maneira externa, podemos tela na nosa parella, ou temos que pedir socorro aos avós. O caso de Laura, protagonista, é o meu caso. Teño a sorte de que os avós das miñas pequenas están ben físicamente, gozan de tempo e humor,
sí, para necesario.
Poder... Sí, moi necesario. E de enerxía para poder botarnos unha man sempre que poden. E sempre están dispostos. E sempre se ofrecen como se para eles fose un premio, non para nós, as propias cativas, non? Entón, eu penso que agora a conciliación, na maior parte dos casos, son os avós. Merecen, eu xa non sei se merecen un soldo, unhas vacacións ou un monumento. No meu caso merecen moitísimo esa disponibilidade, ademais sempre con esa boa actitude, que parece que teñen máis ganas que a ti de que lles deixes os nenos que de deixarlos, non? Para mí son indispensables. Eu podo facer moitas, a inmensa maioría das cousas que fago podas hacer pola rede de avós que temos, porque senón non podería. O mellor teria que facer a outra maneira, non sei, ou o mellor xa ni siquiera podería, porque ás veces é cuestión tamén económica, que non chega. Bueno, cada vida é un mundo.
Cambiando un pouco de tema, cando unha escritora desenvolve o seu traballo en diferentes campos, casi obrigado a preguntar que che gusta máis escribir, infantil, juvenil, ensaio, poesía, cal che deu máis satisfacción?
Gústame escribir segundo me pide a historia, non? Eu son das que penso que as historias se me van metendo na cabeza, vanse desenvolvendo nun principio las soas como chamando por min e logo eu son a que lle dou a forma. Esa forma ben determinada pola propia historia, non? Eu quería berrar que as mulleres somos como somos e facemos todo o que facemos, e quería dar unha petada en riba da mesa, non? E dicir, escoitádenos, isto é o que está pasando, non? Entón, iso só podía contalo da maneira que o fixen, facendo unha novela para adultos, para que entendan ben o que eu lle quero dicir nese momento. Pero outro tipo de historias nacen pensada para outro tipo de público. Entón, a inmensa maioría das que fixen son para rapazada. Porque saen así e tamén porque eu xa estou predisposta a facer ese tipo de historias, porque eu xa adquiri un compromiso coa literatura, non? Penso no importante que é escribir para a mocidade, escribir para que nun futuro siga habendo lectores, para que nun futuro os rapaces teñan adquiridos certos valores que eu creo que son necesarios. Cal me dá máis satisfaccións? Pois non sei, sería moi injusto dicir que teño un público predilecto, non? Pero sí que é certo que escribir para rapaces é moi gratificante. Porque son, ademais, moi naturais e moi sinceros. Entón, se che teñen que dar leña, porque non lles gustou o que fixeches, danche sen ningún tipo de reparo, dándoche a súa opinión. Eu, esa sinceridade pareceme, non sei, devastadora, non? Nesas idades. Entón, gústame moito, porque tamén me gusta moito conversar con eles e aprender do que me din. Pero sí que é certo que, sobre todo, moitas mulleres que leron esta novela en concreto e se achegaron de alguna maneira para dicirme o que sentiran ou no que se viran reflectidas ou non sei, foi como moi especial. As miñas amigas de infancia, non? Que están afeitas a ler o que eu escribo, para elas foi como algo especial, como verse nesa novela tamén, destacarme certas frases ou momentos ou anécdotas. Tamén foi especial, entón non sabería que dicir. A mí o que me fai cómoda é escribir en cada momento o que eu penso que teño que escribir e o que nese momento está chamando por min. É certo, ademais, que son moi de cambiar, de retarme a min mesma, de probar cousas novas, porque tamén me axuda a desligarme un pouco das outras e non repetirme. Entón non sabería moi ben que dicir, estou aí navegando entre augas.
A verdade é que tes un currículo de publicacións e premios moi salientable, parabéns. Estás a escribir algo novo agora?
Pois, sí, bueno, primeiro, grazas, teño un currículo longo porque xa voltei dos meus anos e comecei moi nova, entón, bueno, é produto de ser teimuda e de traballar continuamente, non? Estou escribindo, sí, estou escribindo algo, algo diferente tamén, mira, por onde, que non fixera nunca, é que, bueno, que me pediron de unha editora que me, a ver se me atrevía a facer unha cousa, un proxecto, e atrevirme, vou dar a primicia prácticamente. Acabo de rematar o borrador da biografía de Emilia Pardo Bazán, contada para xente moza, pros máis cativos, non os máis pequerrechiños de 3 ou 4 anos, pero sí para primaria, eso, por exemplo, que poidan traballar a figura de Emilia Pardo Bazán. Neste 2021 vai ser o centenario do seu falecemento, entón, bueno, con ese gallo, atrevinme a mergullarme na vida desta muller tan intensa, tan prolífica e tan interesante, que tamén pasou a súa, se tivo seus atrancos, aínda que tiña unha posición moi acomodada por ser muller.
Crees que a pandemia, este demo de pandemia que nos tocou vivir, afectou positivamente a literatura en xeral? Crees que se lee máis agora que temos que pasar máis tempo na casa e que, por tanto, os escritores vendedes máis? Tes algunha constancia disto?
Non teño números, pero temo que non vai ser así. Creo que no momento no que estivemos completamente pechados nas casas, sen poder sair, realmente confinados dunha maneira brutal, sí que a xente se agarrou ás artes, non? A literatura, a cultura, o cinema, o teatro, que se vía incluso polas redes. Creo que houve unha onda de solidariedade inmensa por parte do mundo da cultura e da arte, non? Penso que nos fixemos moi visibles, a xente foi consciente do importantes que somos, do que enchemos as vidas, non? Do que enchemos o mundo. Digo yo moitas veces aos rapaces, vos imaginades un mundo sen libros, sen historias, sen fotografías, sen imaxes, sen películas, sería un mundo moi gris, non? Sería un mundo sen soños. Entón, imaginade importante que encher o mundo de soños con todas estas cousas. Entón, penso que nesa onda que houbo, que se fixeron moitísimas cousas de balde, que fomos moi solidarios, que enchemos as casas e as vidas da xente, sí que se decataron de importantes que éramos, non? Pero penso que o poder sair á rúa de novo, se esqueceron un chisquiño de nós. Teño esa sensación. Non sei, eu dixen, bah, seguro que cando acabe todo isto están as librarías cheas. Máis ou menos como antes, non? Eu dende aquí pediría a xente que non se esqueza de nós, non? É do importante que é poñerlle esa pinga de fermosura, de beleza ao mundo. Con todo, quero creer que sí que hai xente que se enganchou máis a lectura, non? Os libros eran as portas polas que podíamos sair, eran as únicas portas que podíamos abrir e sair e meternos noutro mundo. Entón, penso, eu sempre penso en positivo, que houbo xente que sí, que descubriu o mellor ese mundo, ou que redescubriu, porque eu sempre digo tamén que hai un abismo moi grande, que os rapaces cando son pequenos leen, e que logo chega a adolescencia e perdese ese hábito lector. Logo de maiores, ás veces retoman, pero penso que hai unha época aí en que se perden moitísimos lectores. Entón, igual, na pandemia, esas lectoras recuperáronse antes. Imos pensar en positivo, pero non sei, temo que se esqueza xa axiña todo o ben que fixemos, non?
O lado do que dormes, un libro de María Canosa, unha obra de narrativa galega na que se presentan mulleres que loitan e ás veces gañan batallas. Esther Val, Eva Mazás, moitas grazas. María Canosa, foi un prazer.
Moitísimas grazas a vos, Esther, Eva,
gracias
agardo
a ti.
Que Laura vos fixese boa compaña tamén e que xuntedes nas vosas vidas esas arañeiras que nos fan máis fortes.
O lado do que dormes, María Canosa, moitas grazas.
Grazas a vos por abrirme a vosa porta tamén.
A min encantoume a novela, xa che digo, encantoume.
Pois moitas grazas. Un biquiño a todos.
Igual.